та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн бацгаана уу? Австрали зугаа монголчуудаа SBS Mongolian ээлж ярилцлага хүргэе. За бид Австралид амьдарч байгаа өсвөр насны хүүхдүүдтэй за энд байдаг монгол хүүхдүүдийнхэн гаргаж байгаа амжилтыг хуваалцахаар ярилцлага эхлүүлж байна. Энэ удаад бид Австралийн Мельбурн хотод амьдардаг ганс сүхийн Золбоотой ярилцсан юм. Золбоо маань Австралийн жудо бүхийн улсын шигшээ багт хичээлдэг. Ойрын 2 Олимпийн наадамд оролцох том зорилго тавин хичээлж байгаа. За мөн цаашлаад дэлхийн аваргын тэмцээнүүдээс 5 медаль хүртнэ гэсэн одоо өндөр зорилго тавин хичээлж байгаа юм аа. Тэгэхээр түүний одоо энэ зорилготой хүрэхийн тулд ямар бэлтгэл, сургуулилт, хөдөлмөр хөлсөө зарцуулж байгаа бид энэ удаагийн ярилцлагаараа хүрэх юм. За ярилцлага хийхэд маань түүний аав бидэнд тусалсан. За аав нь бол ганс сүх Австралид хурдан мөр ууж маш амжилттай морин хурдлаж байгаа ийм хүний хүү юм аа. Тэгээд өөрөө бас баг залуудаа барилдаж байсан. Одоо энд ч бас хүүхдүүдийг одоо жудаа бүхээр тасгалжуулаад бас л одоо тэмцээн уралдаануудад медаль аваад амжилттай явж байгаа ийм аав хүү хоёртай ярилцснаа танд хүргэе. Та өөрөө сонсоод өөрийнхөө өсвөр насны хүүхдүүдтэй энэ түүхийг хуваалцаарай. Тэдэнд маань урам зориг өгч, өөрийнхөө дуртай спорт эсвэл юунд дуртай байна, тэр зүйлээрээ өөрийгөө хурцлж, амжилт гаргах итгэл үнэмшлийг энэ подкастаас аваасай гэж бид хүсэж байгаа юм.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзээрэй.
Сайн уу Золбоо?
Байна.
Золбоо манай урилгыг хүлээж аваад өөрийнхөө амжилтын түүхийг олон хүүхдүүдтэй, олон монголчуудтайгаа хуваалцахаар зөвшөөрсөнд маш их баярлалаа. За, Австралид ирээд ердөө 1 жил болж байгаа гэсэн. Тэгээд 12 медалийг ер нь ямар тэмцээнээс авсан бэ? Энэ дотроос ер нь хамгийн өндөр зэрэглэлтэй том тэмцээн нь ямар тэмцээн байсан юм бэ Золбоо?
Би олон улсын жудо, кунлан, интернэшнл опен гэдэг олон улсын сүүлд мэл авсан. Тэгээд модны аврагтаа 1 алтан медаль, 2 нэг хүрэл.
24 оны можи авраг болсон гэсэн үг үү те?
Тийм.
Жудо бүхий хэдэн килограммын жинд барилддаг вэ?
Би хасах 50, хасах 55 кг барилддаг.
Сая би автаа бас ярьж байхад одоо миний жинд ер нь өрсөлдөгчгүй болчихлоо. Дээшээ ахиж барилдмаар байна гэж хэлсэн гэсэн. Тэгээ өөр ямар жинд барилдж байна?
Аа, би эхлээд хасах 50 кг-д 2 удаа тэмцээн барьсан баггүй юу? Тэгээд нэгэн дээр нь алтаад, нэгэн дээр нь мөнгө авсан. Тэгээд би бүгдийн даваад тэгтээ нэг сайн барилддаг байдгүй. Тэгээд би шууд хасах 50 сайн хөвтөд барилдаад хасан тамгийн уус барилдгаад хасан амжилт гэдэг юм сонс.
А тэгэхээр одоо өөрөөсөө 5 кг-аар илүү жинтэй хүүхдүүдтэй өрсөлддөг гэсэн үг үү?
Тийм ээ.
Золбоо одоо ямар клубт тамирчин болсон бэ?
А FUS гээд Agilized Training Center гээд тийм юу клуб байд. Австралийн юу шигшээ баг. Олимпиад оролцдог хүмүүс банад бэлтгэлээд.
Сая бас би танилцуулахдаа хэлчихсэн. Манай Золбоо өнөө Олимпиад Австрали улсыг төлөөлөн оролцохоор бэлтгэлдээ аль хэдийн орчихсан байгаа гэсэн. Тэгээд одоо бэлтгэлээ хийгээд эхэлсэн үү? Ямар бэлтгэлүүд хийж байна?
Би одоо олон тэмцээнд хүрэл мэдэл авах манай багш одоо чи ингээд Олимпиад бэлтгэл хамглаа. Чи мундаг байна. Тэмцээнд медаль авлаа гэж. Манай багш өөрөө нэг улсын шигшээ багийн менежер ахгүй. Олимпийн хүрэл медальтай Мария Пэхли гэдэг хүн байсан.
2000 оны Олимпиад хүрэл медаль авсан хүн байсан. Тэ эмхтэй тий.
2000 оны цэцэг Олимпиад.
Би бас багшийн тухай сая нэг зурсан гуглдэж харлаа л да. Манай одоо Золбоог тасалжуулж байгаа энэ багш бол 2000 оны Олимпийн наадмаас одоо хүрэл медаль авч байсан. 5 дам блак гэдэг бэлттэй одоо бүстэй мэн тий.
Тийм.
Тэ ер нь хасах 57 гэхдээ чамтай ойролцоо жинд барилддаг эмхтэй юм байна штэ.
Тийм байна.
Тийм байна те. Тэгээд дэлхийн аваргаар одоо хэдэн ч удаа төрүүлсэн юм бэ те. 2 удаа regional finals бас зөндөө олоо алт авсан юм гайхамшигтай юм хэвчтэй. Манай Золбоог басгалжуулж байгаа юм байна. Тэгээд Золбоо өмнө нь Монголд ямар амжилт гаргасан бэ?
Би одоо 1 жил Цагаанбаатар хотод эхлүүлж байсан.
Оо, бас Монголын олимпийн аварга шүү дээ те.
Би 1 жил эхлүүлээд тэндээ ороогүй. Би нөгөөд эхэлжсэн бохоо.
Тэгээд нааша өрөөд ирсэн үү?
Тэгээд нааша өрөөд ирсэн. Тэгээд нэг бүс ахаад Монгол чиний жил хэвэлдэг.
Одоо ямар бүстэй байгаа вэ?
Одоо би улбашаа бүстэй.
Ер нь жудаа бүхэн ямар одоо бүсүүд байдаг юм бэ?
Хамгийн ихээ цагаан, шар, улбашаар, ногоон, цинхэр, бор, хар тэгээд яг.
Золбоо тэгэхээр Монголын олимпийн медалийн эзэнтэй Австралийн олимпийн медальтантай ингээд хамт бэлтгэл хийж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ хүмүүс чамд ер нь юуг голчилд зааж байна? Магадгүй нэг тийм хичээллэх, сургуулах, тэр спортын арга барил арай жоохон ялгаатай зүйл чамд одоо анзаарэгдэж байна уу?
Ялгаатай. Ер нь Монгол жаахан илүү шахдаг. Энд жаахан арай жаахан зөөлхөн байдаг.
Мария Перкли багшин чамд ер нь яг юу голчилж анхаарах ёстой гэж зөвлөж байна?
Аа, би бол суугаар гэдэгт амар гартай. Тэгээд манай суугаар дээр сайн ажил хийгээд бастай сайн үе заадаг.
Австралид барилдж байгаа хүүхдүүд ер нь хэр хүчтэй өрсөлдөгч байна чамд?
Аа, одоо 2-3 хөлөлт үүсчихсэн шүү. Бусад нь бүгд авцсан байгаа.
Тэр хүүхдүүдийн арга барил нь чиний барилдаантай хэр нийцэж байна? Хэр чанга хүүхдүүд байна?
Аа, тэр бүү 10 маран жил хичээсэн хүүхдүүд аадаг юм. Заахан туршилт удаад хэд. Би ч одоо 2 жил, одоо нэг жил, 2 жил хагас болж байгаа.
Энэ Queensland International Open бас орсон юм байна шүү дээ. Тэр нь тэгэхээр гадны олон улсын тамирчдтай одоо барилдсан гэсэн үг үү?
Барилдсан. Хятад, Япон, Солонгос, Нью Зеланд гээд амар олон улс. Би Австралийн хүүхдүүд нэг барилдсан. Тэгэхээр Японы хүүхдүүд нэг барилдсан. Нэг Солонгос хүүхдтэй байсан.
Тэд нар ямар байна? Хэр хүчтэй юм байна?
Аа Азад нь арай хүчтэй. Гэтэл мөн Австралийн хүүхдүүд нь арай чанар олон жил хичээлбэр багаас хичээлсэн хүүхдүүд гэдэг.
Тэгэхээр магадгүй техник тал дээр сайн байна.
Техник тал дээр. Азад нэг хүчтэй, бэлтгэл нь өөр гэдэг.
Одоо хэлээ чиний ирээдүйн зорилгын тухайд ярилцъя. Мэдээж Олимпийн наадамд оролцох гээд бэлтгэлээ хийж байгаа тийм ээ.
2028 оны Олимпиадад орох зорилготой байна 18 настай. Тэгэхэд би 2032 Олимпиад үзэхтийн зүгээр нь 3 Олимпиад авах, 5 дэлхийн авах юм.
Энэ зорилготой хүрэхийн тулд магадгүй 7 хоногийн хэдэн өдөр хэдэн цагт нь чи бэлтгэл хийж өөрийгөө ингэж чангалж байна, хурцлж байна.
Өдрийн 3 бэлтгэл хийдэг. Эхлээд өглөө усаа шууд цунгалтаа хийгээл, сургуультаа суус өмнөсөөд цунгалтаа хийгээд нэгээд автаад. Тэгээд сургуульд хүрээд бэлтгэлтэй өдрөө бэлтгэлээ бол бэлтгэлгүй өдрөө питэнсад нэгээд автдаг.
Золбоо Монголд байхдаа үндэсний барилдаанаараа барилдаж байсан. За Австралид Мельбурн дэх монголчуудын баяр наадмын тэр торгон ногоон дэвжэн хүүхдийн бүхэн барилдаан зодоглож алтан медаль бас хүртсэн байгаа шүү дээ. Тэгээд үндэсний бүхтөө ер нь хэр хайртай вэ? Хэр дуртай вэ? Энэ талаар ямар амжилт гаргаж ирсэн бэ?
Би сүнслэгтээ маш дуртай. Би одоо Монголд 2 алт 2 хүрэл авч ирсэн. Хүүхдийн шуурын шүүхтэнийг барилдаан их хүрэл медаль авч ирсэн. Тэгээд би сургуулийн аврагтаа ус хүрэл медаль авч ирсэн. Нөгөөд нь нөгөө хоёр нь аван наад.
Аа, Ус аймгийн тест сумын хөлөө
тийм ээ.
Гана манай нэвтрүүлэгчүүдийн хажууд ингээд ярилцлага өгт нь бас дим болоод байж байгаа. Ганс үхэ манай ярилцлагад оролцооч гэж үрж байна. Хүүгийнхаа тухай, хүүгийнхаа амжилтын талаар бидэнтэй ярилцааж.
Аа, баярлалаа. Хүүгдгийн ярилцлага өгт хажууд нь сууж байна. Тэгж манай гонхот ярилцлага өгч болоо.
Аа. Чи бас одоо Монгол бүхээр барилддаг хурдан морио уйдаг хүний хувьд одоо ингээд Австралид ирээд хүүгээ бас ингээд сойж байгаа аа байна шүү дээ тийм ээ. Хүүгийнхээ ирээдүйн энэ тавьсан зорилгод ер нь яаж тусгүй болж байна?
Аа, энэ өөрийнх нь зорилго нь бол одоо сонсож байна. Ер нь асуудгүй л байсан. Аа, би ер нь бол төрөч ярьсан дээр би нэг хүүтэйг Олимпиад наадамд цуг орно гэсэн зорилготой боддог байсан. Тэгээд бид хоёроо бол би багатай хүүгээ би тэгэхээр хүүхдээ яг дооны наадмаар барилж байгаа бид хөр мор унаад ингэдэг барилдаа нь тасарлаа. Хурдны мор унадаг даах хурдтай байлаа. 8 настайгаас нь даах хуруулж ирсэн. Даах хурууны төгс өөр чан ажилладаг. Тэгээ хурдны мор унад тэр олон хурдны мор уулдаа тэгж үеийн чан болоод тэгээд ингэхэд 12 нас хүргээ барилдаж эхэлсэн шийдвэртэй тэгээд Илэн Батар Цагаан Батар гараад цөхөгөө. Яг анхны багш нь Цагаан Батар биш. Тэгээд энэ дээр бид хоёрын бол одоо Монголд бол одоо тэгээ жууда гороо зөвхөний хүчтэй гэж баригдаж яваа үгүй гэдэг. Мориносоо уралдаж ерөнхийдөө хасагдаад бэлтгэлдээ явж ирсэн. Акын шатны 5-6 сар суугаад тэгээд маш их тэгээд ер нь гол амжилтууд авсаар гарч ирж байгаа. Тэгээд дэвж байгаа. Гоё ивэж байгаа. Тэгэхээр баяртайгаа.
Ойрын 2 Олимпиад бол аав хүү 2 зэрэгэл бэбинийгаа сойгоод байгаа юм байна шүү дээ, тийм ээ.
Би бол одоо хэлтийн төрлөөр маш таа хүү бол одоо жууда өгөхөөр чигмээ бид нар 2 гэдэг. Хүүхэд төр нилээ мас нилэн замрууга гараа авчлаа. Миний хувьд бол одоо тэгээд гүү мөртөө дотоосон тэмцээн оролдоод оролцсон бололтой. Ер нь хоёул ойлгийн тэмрэлд хуйлаа. Хуйлаа оруулсан гэсэн төрлөлт авчсан.
Ганаа бас ер нь үндэсний бөхөөрө барилддаг гэсэн. Тэг хүүтэйгээ хамт бэлтгэл сургалтаа хийж гэнэ.
Ер нь хүүгийнхээ бэлтгэдэг бол өөрөө л харж янад энэ мөхчин болж байна, тэр мөхчин болохгүй байна гэдэг юм. Байнгын одоо гүүгээ бэлтгэж байгаа. Сүүлийн үед бас хурдан мөр орж ирээд байна. Амаргүй л энэ битгаас хоёр цал та.
Завгүй л байна
уу? Яг энэ Австралиас нөхцөлд бол би өөрөө гардаж бэлдсэн. Одоо бол сайн өгсөн үлэр гэж үүд. Цусхийнхаа үйлээ. Цусхийнхаа шинэ да.
Ганагийн бэлдсэн бас бусад бүгчүүд тэмцээнд оролцоод медаль аваад байгаа зургууд бас ингээд харагдчихэдгэ. Бас хүүхдүүдийг бэлдээд байна уу гана?
Тий, ерөнхийдөө өнгөрсөн зуны наадмаас би харж байгаа гоё багцаар өсвөр насны хүүхдүүдээс нэг хоёр хүүхэд авсан. Тэр хоёр маш сайн баригдаж эхэлж байгаа. Тэгээд одоо дахиад бас Монгол хүүхдүүд баригдан гэсэн ээж аавууд үе нэтэр гэсэн байгаа ярьж байна. Тэгээд миний хувьд бол үндэсний өхөнд асуужулж учраас жаахан хүмжүү байгаад байгаа. Тэгээд одоо Монголоос бас усан шишээ асуужулж хүрж авчиж Мельбурн болтой Фэбр болт хийх талаар ярилцж байгаа. Тэгэхгүй сайн багшурж ирээд тэр суралтаа ингэж монголчууд өснөлөө сайн барилдах байхаа л гэж чинь.
Золбоо бол тэгэхээр бүр хар багасаа ингээ морь молтой ноцолтсон үндэсний бүхээрээ барилдцах шиг учраас ер нь бие махбодын хувьд бол одоо илүү чангарсан ба штэ тэ. Тэгэхээр энэ хүмүүсд одоо нэг сайн техник туршлага маш хэрэгтэй байгаа юм байна. Энэ тал дээр бол одоо олимпийн хүрэл медальт Мария Пиркли бол сайн тусалж байгаа гэж бодож байна. Багшийн тухайд
би тэр багшийг бол зүгээр бит хоёр нэг сайн мэддэггүй л байсан. Тэгээд тухайн багш бол зөвхөн нэг 7-ны нэг өдөр бэлтгэл хийдэг. Бас тэгээд нөө менежер хүм нэлен том асуу тушаалт болохоор дандаа бэлтгэл ирээд чаддаггүй л дээ. Түүний доохийн одоо тэр олимпийн наадамд энэ жил олсон хин гэдэг юм. Ийс тэр багш байна. Тэр шивагийн хэрэгтэй тасалжуулагч гээл өөрөө тасалжуулагч зөндөө байдаг л да. Тэгээд тэр багш бол тэр Queensland олсон гэдэг тэнцвэн дээр л манайх үг юм барилдчих нь анхаарал. Шууд ирэн би энэ хөвгтэй авьяа гэдэг юм дээр санагдсан.
А багш нь өөрөө ирсэн байхын те залбо дээр.
Тэ өөрөө ирж үзээ тэр чамаг авьяа гэдэг юм. Өлимпийн бэлтгэл хамруулъя гэсэн санагдсан. Би хоёрын удаа тэгээд сунд Монгол тэгээд аав хоёр уралдацаа бууж ирээд наадмаар хоёлаа барилдаа тэгээд явчихдаг байсан.
Залбаа Австралийн дивжээ, олон улсын дивжээ чамд маш сайхан ээлтэй байна гэж энэ. Тэгэхээр энэ дивжэн дээр Австралийн нэрийн өмнөөс барилдах уу, эсвэл Монголынхаа нэрийн өмнөөс барилдах уу? Чиний зүрх сэтгэл хаана байна?
Би бол яг Австралийн нэрээс болчих учраас.
Ерөнхийдөө зүгээр миний хувьд доктороо бол бас яг тэнцвүү маа одоо тэгээд аав хаачдаг л хэвчихгүй. Энэ нь бол Монголд гэдэг. Би өөрийнхөө нэрээр барилдахгүй мүү гэх юм таар ярьж байгаа. Тэгээд тухайн одоо бид нэр санал тавьсан учраас одоогоор бол энэ юм дээрээс барилдаа нэтрий гэсэн үг тэгээд яриа гарсан учраас өдгөр бол одоо тэмцэн за тэгье гэж ярьж байгаа. Ер нь бол доктор яг сэтгэлдээ бол Монголоо би Монголын авар болдгүй мүү гэдэг ч юм уу нэг юм яриад л байгаа. Тэгээд хоёр нь Монголд явж барилнаа.
Залбаарда Австралд ирээд Мельбурнд ирээд нэг жил болж байгаа гэсэн тий. Австрали улс ер нь чамд хэр санагдчих байна?
Таалагдчих. Хөгжлөн гоё. Хүмүүсийн сэтгэлэн гоё, тайван гоё юм уу?
Монголоос санаж ийн үү? Хөдөөгөөс санаж ийн үү?
Хөдөө өндөө санаж ийн үү?
Морь моллаа.
Адуугаа л санаж ийн.
Адуугаа санаж ийн үү? За тэгээд мэдээж энэ олимпийн наадам бэлтэж байгаа хүүхэд маш завгүй одоо хичээл сургуулаа хийдэг байхаа. Цаг зав гаргаад манай SBS-ээр Австралид суугаа монголчуудаа өөрийнхөө амжилтын түүхээ суулцсанд маш их баярлалаа. Тавьсан том зорилгод нь нийт монголчуудынхаа өмнөөс амжилт хүсье золбоо. Хичээгээрээ.
Баярлалаа.
Хэдийгээр чи Австралийн нэрийн өмнөөс барилдаж байгаа ч гэсэн чи бол монгол хүүхэд, монголчууд бид нар чамаа бүгдээрээ Дэлхийн захыг мушгин од хүлээж харж байгаа шүү гэдгийг бас энэ ташрамд хэлээ ярилцлага өндрлээ.
Баярлалаа.
За баярлалаа. Одоо цаашдаа ямар төлөвлөгөөтэй байна? Магадгүй одоо гараад бэлтгэлдээ явах гэж байна уу?
Бага фитнес орно доо.
Фитнес орно.
Бид нэхээ давтна. Данкин.
За маш их баярлалаа залбоо. Баяртай.
Баярлалаа.
Баяртай.
SBS Монгол хэлээр бидний мэдрэлгийг Facebook, сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.